Lük bayan etken yaxşı xəbər. 22-ci bölük. Qaysanı ütürü niyəti. Qutulu bayramı. İkinci türlə etkəndə Tüşü Küməş bayramı yaxınlaşıb gilgən günlər idi. Baş ruhanilar həm qanun bilgişləri, xalqdan qorıqqanğa kürə yaşırtın günə Qaysadan qutulu əməlin izlədilər. Şunda 12 şəkirtinin birsinə İskriot quşamadlı Yahudənin işinə şeytan kirdi. Həmul baş ruhanilar və Allahı yurtunun qaraol başlıqları yanına barıb, Qaysanı alar quluna tapşırıq haqqında siləşdi. Təqilər bu xəlgə bik şatlanıb, ona aqşa birirgə buldular. Yahudə alarının təqdimi bilən rizalaşdı. Həm xalıq qəsizdir mişə, Qaysanı alar quluna tapşırıq üçün joy şıqqanını kütüb yeri başladı. Qutulu bəyrəmi xürmətinə tabı nəzirləv. Tüşü küməş bəyrəmi, Qutulu bəyrəmi xürmətinə bərən şalatırğan gün jitdi. Qaysə, barıqız, bizgə Qutulu bəyrəmi xürmətinə tabı nəzirləqiz deyib, bitir bilən Yahyağa yumuş yüklədi. Qayda əzirləvi biz nə tilisin deyib soradı olar onlardan. Şəhərgə ayaq basuğa sizgə su şülməgi kütərgən bir kişi ışırar deyib cavab qaytardı Qaysə. Onun artından barıqız da, ul kirgən iyigə kirib, yurt xujasına, ustazıbı sinnən, Qutulu bəyrəmi aşın şəkirtlərin bilən qaysı bülmədə aşıq deyib soruydu bəytəgiz. Ул сезгә үскү каттагы җыештырылган зур бүлмәне күрсәтер. Шунда әзерләгез. Гайсаның Кутлу бәйрәме ризыгын соңгы тапкыр ашавы. Шәкертләр киттеләр, һәм бар нәрсә Гайса әйткәнчә булып чыкты. Бәйрәм табынын алар шунда әзерләделәр. Аш вакыты җиткәч, Гайса рәсүлләр белән бергә табын янына утырды. Газапларга душар ителгәнче, Qutulu bayramı tabanında sizin bilen utırı başarığa şun bitiləgən idim, dedi alarga Qaysa. Sizgə itəm, Allahı patşalığında Qutulu bayramının şın məğnəsi aşıqlanğançı, min indi bayram aşı aşamayacaqmın. Ul kəsəni aldı da, şükrənə qılgandan son alarga sözüb, alıqız, üzərə bülüşe beşiqiz, dedi. Sizgə itəm, Allahı patşalığı kilmişə, min indi yüzüm şərəbi işmiyacaqmın. Onlar Qaysa ikmək aldı da, Şükrənə qılıb sındırdı həm, bu sizin haqqa birilə turğan tənimdir. Mini iskə alu üçün şula işləqiz digən sözlər bilən şəkirtlərinə birdi. Aşdan sınğı isə yenə kəsəni alıb, minə bu kəsə sizin haqqa tügülə turğan qanım bilən rastlanğan yana kilişudur, dedi. Əmmə minə xiyanət itüşünün qulu minim qulum bilən birgə şuşu üstəldədir. Xayir aldan nişik bilgilənən bulsa, ədəm oğlu şul yul bilən bara. Ләкин аңа хиянәт итүшегә ни кайгы? Шәкертләре, безнең арада кайсыбыз мондый гамәл кылыр икән дип бер-берсеннән сораша башладылар. Иң бөеге кем? Шуннан алар, арада кайсыбыз бөегерәк саналырга тиеш дип бәхәсләшергә тотындылар. Гайса исә аларга булай диде. Патшалар халык өстеннән хәкимлек итәләр, һәм әлеге идарә итүчеләр яхшылык кылучылар дип аталалар. Сездә исә алай булмасын. Иң олы дип саналганы кеше, башлык булганы хезмәтче кебек булсын. Чөнки кем олырак? Өстәл янында утырушымы, әллә аңа хезмәт итүшеме? Өстәл янында утырушы түгелме соң? Ә менә сезнең арада мин хезмәт итүче кебек. Мин узган барлык сынауларда сез һәр шак янашамда булдыгыз. Шул сәбәпле, атам миңа ышанып тапшырган кебек, мин дә сезгә патшалык итү хукукын тапшырам. Сез минем патшалыгымдагы табында ашыячаксыз, ишәшәксез, һәм Исраилнең 12 уругы белән идарә итәр өчен тәхетләрдә утырачаксыз. Петернең ваз кишәсен Гайсаның алдан әйтүе. Гайса шунда Петергә: «Шимун, Шимун, менә шайтан сезне бодай җилгәргән кебек җилгәрергә рөхсәт алды», диде. «Әмма син иманыңны югалтмасын дип, мин синең өчен дога кылдым. Син кабат миңа әйләнеп кайткач, имандашларыңны нығыт. Петер аңа, хакимім, мин синең белән зинданға да, өлімге дә барырға әзірмін» деп жауап қайтарды. Әмма Гайса аңа, Петер, сиңа айтам, бүгін әтеш қышқырып бітіргенші, менің белән таныш болуыңны син үш тапқыр инқар итәшәксің, деді. Аннары шәкіртләріннән, мин сізні яншықсыз, биштәрсіз, башмақсыз келіш юлға сатқан шақта, сізнің бірер нәрсеге ихтияжығыз болдымы, деп сұрады. Һеч бер нәрсәгә булмады, дип җавап бирде тегеләр. Әмма хәзер, диде Гайса аларга, яншыгы булганы аны үзе белән алсын, биштәрен дә алсын, ә яншыгы булмаганы, үз киемен сатсын да, кылыч сатып алсын. Чөнки сезгә әйтәм, Изге язмадагы «ул җинаятчеләр исәбенә кертелде» дигән сүзләр минем тормышта урын алырга тиеш. Минем хакта язылганнар тормышка ашу алдында. Шәкертләре аңа «Хәкимебез, менә безнең ике кылычыбыз бар» диде. Ул исә аларга «Бу турыда җитте» диде. Гайсаның Зәйтүн тавында дуга кылуы. Гайса йөннән чыгып, гадәтенчә, Зәйтүн тавына юнәлде. Аның артыннан шәкертләре дә йөрде. Барып җиткәч, ул аларга вәсвәсәгә дучар булмас өчен дуга кылыгыз диде. Үзе алардан таш атар арага шиккәрәк китте дә, тезләнеп дуга кылырга тотынды. «Эй, атам! Син ихтияр кылып, бу газаплар кәсәсе мине шитләтеп үтсә иде. Хәер, мин теләгәнчә түгел, син теләгәнчә булсын». Шул вакыт аның янына күктән бер фәрештә иңеп, аңа ныклык бирде. Күңеле газапланганга ул айыруча тырышып дуга кылды. Аңардан җиргә тамган кан тамчылары кебек тир акты. Дугасын тәмамлаганнан соң, ул шәкертләре янына килде һәм аларның кайгыдан талчыгып йоклап ятуларын күрде. «Нигә йоклап ятасыз сез?» диде ул. «Торыгыз һәм вәсвәсәгә дучар булмас өчен дуга кылыгыз». Гайсаны кулга алу. Ул әле әйтеп тә бетермәде, алар янына бер төркем кеше килеп җитте. Иң алдан 12 шәкертнең берсе Яһүдә исемлесе атлы иде. Ул үпмәкче булып Гайса янына килде. Гайса исә аңа: «Яһүдә, син үбеп Адәм угылына хыянәт кыласыңмы?» диде. Гайса янындагы шәкертләр эшнең кая таба барганын чамалап аңа: «Хәкимебез, бәлки безгә кылычларыбызны эшкә җигәргәдер» диделәр. Аларның берсе олуг руханиның хезмәтчесенә селтәнеп, аның уң колагын чабып үзде. «Туктагыз, җитәр» диде шунда Гайса һәм хезмәтченең колагына кулын тидереп, аны савыктырды. Үзен кулга алырга килгән баш руханиларга, Аллаһы йортының каравыл башлыкларына һәм өлкәннәргә исә Гайса: «Юлбасар тотарга чыккандай, минем янга кылыч һәм шукмарлар күтәреп килгәнсез» диде. «Мин һәр көнне сезнең белән Аллаһы йортында булдым, һәм сез миңа кул күтәрмәдегез. Ә хәзер сезнең заман, караңгылык хәкимлек иткән чор». Петернең Гайсадан ваз кишүе. Шуннан алар Гайсаны тотып алып, олуг рухани өенә алып керделәр. Петер исә арттарак калып аларга ярды. Ишек алды уртасында учак яктылар. Башкалар белән бергә Петер дә учак янына килеп утырды. Бер хезмәтче кыз аның учак янында утыруын күреп, текәлеп карады да: «Менә бу да аның белән иде» диде. Әмма Петер: «Юк, сеңелем, мин аны белмим» дип Гайсадан ваз кичте. Бераздан аны икенче берәү күреп: «Син дә аларның берсе» диде. Ләкин Петер ул кешегә: «Юк, дус кеше» дип җавап кайтарды. Берәр сәгатьтән тагын берсе: «Дөрестән дә, бу да аның белән иде, ул да Галилея кешесе бит» дип катгый рәвештә раслады. Әмма Петер әлеге кешегә: «Синең нәрсә турында сөйләвеңне аңламыйм» диде. Ул шушы сүзләрне әйтүгә әтәш кычкырды. Шул вакыт Хәким Гайса борылып Петергә карады. Һәм Петер аның: «Бүген син әтәш кычкырганчы миннән 3 тапкыр ваз кишәчәксең» дигән сүзләрен исенә төшерде. Ул урам якка чыгып, ачы күз яшьләре түкте. Гайсаны саклаучылар аны мыскыл итәргә, кыйнарга тотындылар. Алар Гайсаның күзен каплап, аңардан: «Пәйгамбәрлегеңне күрсәт әле, сиңа кем сукты?» дип сорадылар. Моңардан башка да аны хурлый торган күп сүзләр әйттеләр. Таң аткач, халык өлкәннәре, баш руханилар һәм канун белгечләре югары киңәшмәгә җыелдылар һәм Гайсаны җыелыш алдына китереп бастырып, аңардан: «Җавап бир, син мәсихме?» дип сорадылар. Ул аларга: «Әйтсәм, ышанмассыз. Әгәр сезгә сорау бирсәм, җавап кайтармассыз. Әмма шушы вакыттан башлап, Адәм угылы кодрәт иясенең уң ягында утырыр» диде. Шунда һәммәсе: «Димәк, син Аллаһы угылы буласың инде» дип сорады. «Сез шулай дип әйтәсез ич» дип җавап бирде ул. «Безгә тагы нинди шаһитлык кирәк» диде алар. «Үз авызы белән әйткәнне ишетеп тордык бит».